ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშვიდობისა ზურფასე რადიოს მშვენელებო. რადიო თავისუფლების ქართული სამსახური საღამოს 10 საათზე იწყებს თავის გადაცემას. ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. მიღებული ცნობების თანახმად 4 ადამიანი დაიღუპა გროზნოში, სადაც თვითმკვლელმა მოიერიშემ მოაწყო თავდასხმა ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობაზე. ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის რუსლან ალხანოვის ცნობით, სამოქალაქო ტანსაცმლიანმა ორმა პირმა სცადა შენობაში შეღწევა, მაგრამ პოლიციის თანამშრომლებმა მათ ამის საშუალება არ მისცეს. რის შემდეგაც ერთ-ერთმა თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა. აფეთქების შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 2 პოლიციელი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს ოპოზიციას შესთავაზა, რომ პრეზიდენტის მიერ გამოქვეყნებული 5-პუნქტიანი გეგმის შესასრულებლად მუშაობა მომავალი კვირიდან დაიწყო. დავით ბაქრაძის განცხადებით, საპარლამენტო უმრავლესობასთან ერთად მზად არის პირადად განაგრძოს კონსულტაციები იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა შესრულდეს ხელისუფლების 5-პუნქტიანი გეგმა. ბაქრაძემ აღნიშნა, რომ თუ ამ პროცესში ოპოზიციას დამატებითი ინიციატივები ექნება, ხელისუფლება მათ განსახილველად მზად არის. პარლამენტის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ პირველ ყოვლისა მუშაობა საკონსტიტუციო კომისიის დაკომპლექტებაზე უნდა დაიწყოს. ბაქრაძემ იმედი გამოთქვა, რომ ოპოზიცია კომისიის თავმჯდომარის კანდიდატურაზე შეთანხმდება და საზოგადოებისთვის მისაღებ პირს წარადგენს. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი საქართველოში ნატოს სამხედრო წვრთნას აკრიტიკებს და გამოდის მოწოდებით დაიდოს ტრანსატლანტიკური უსაფრთხოების ახალი ხელშეკრულება. როგორც მედვედევმა განაცხადა რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიასთან ინტერვიუში, რომლის ნაწყვეტების დღეს აჩვენეს, აღმოსავლეთის მიმართულებით ნატოს გაფართოებამ ახალი განხეთქილებები წარმოშვა და ზიანი მიაყენა უსაფრთხოებას ევროპაში. რუსეთის პრეზიდენტის თქმით, უსაფრთხოების ახალი პაქტის შექმნაში მონაწილეობა უნდა მიიღონ შეერთებულმა შტატებმა, კანადამ, ევროპის კავშირმა, ნატომ და ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ჯგუფებმა. რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის განცხადებით, რუსეთს ხელს არ აძლევს ევროპული უსაფრთხოების კონსტრუქცია, რომელიც ნატოს გაფართოებას დაეფუძნება. ამასთან, ტელეკომპანია რუსიასთან ინტერვიუში, რომელიც ეთერში შაბათს გადაიცემა, მედვედევმა აღნიშნა, რომ რუსეთის მიერ შეთავაზებული ევროპის ახალი უსაფრთხოების ხელშეკრულება ნატოს წინააღმდეგ მიმართული არ უნდა იყოს. 15 მაისს ევროსაბჭოს კომისარმა ადამიანის უფლებათა საკითხებში თომას ჰამარბერგმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც აღნიშნავს, რომ გასული წლის შეიარაღებული კონფლიქტის ყველა მონაწილემ უნდა უზრუნველყოს ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის უფრო სწრაფი გაუმჯობესება. რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ საქართველოში ჰამარბერგის მეოთხე ვიზიტის შედეგად მომზადებულ მოხსენებაში კომისარი ხაზგასმით აღცხადებს, რომ აუცილებელია მის მიერ შემუშავებული 6 პრინციპის შესრულება. გარდა ამისა, მოხსენებაში დიდი ადგილი ეთმობა აფხაზეთში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის კონკრეტულ საკითხებს, მათ შორისაა გალის რაიონის სკოლებში ქართული ენის სტატუსის პრობლემა. ჰამარბერგის მოხსენებაში ხაზგასმითა აღნიშნული, რომ აუცილებელია გაუგრძელდეს კონკრეტული მანდატი საერთაშორისო წარმომადგენლობას, რომელიც უზრუნველყოფდა მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვას. ევროსაბჭოს კომისრის აზრით, აფხაზეთში გაეროს მისია 2009 წლის 15 ივნისის შემდეგაც უნდა გაგრძელდეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ავღანეთში 22 თალიბი მოკლეს სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში შეიარაღებული დაპირისპირების შედეგად. ჰელმანდის პროვინციის გუბერნატორის პრესმდივნის განცხადებით, თალიბებმა ხუთშაბათს იერიში მიიტანეს და კონტროლი დაამყარეს პოლიციის 2 ბლოკსაგუშაგოზე, რის შემდეგაც კონტრიერიში განხორციელდა ნატოს საჰაერო ძალების მხარდაჭერით. ავღანელი სამხედროების რიგებში ამ წყაროს ცნობით მსხვერპლი არ არის. ასევე ავღანეთიდან მოსული ინფორმაციით, ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედი მრავალეროვანი ძალების 3 წევრი დაიღუპა ბოლო თავდასხმების შედეგად. გავრცელებული ცნობებით, ერთი მათგანი ბრიტანელია, რომელიც ხუთშაბათს დაიღუპა ჰელმანდის პროვინციაში აფეთქების შედეგად. დანარჩენი 2 კი დღეს იქნა მოკლული აღმოსავლეთ ავღანეთში. მათ ორეულებაზე ცნობებში არაფერია ნათქვამი. აღმოსავლეთ ავღანეთში განთავსებული უცხოელი ჯარისკაცების უმრავლესობა ამერიკელები არიან. პაკისტანში სამხედროებმა შეაჩერეს კომენდანტის საათის მოქმედება ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ქალაქ მინგორაში, სადაც თალიბებთან ბრძოლა მიმდინარეობს. კომენდანტის საათის შეჩერების მიზანია სამოქალაქო პირებს მიეცეთ საშუალება დატოვონ მინგორა, რომელიც ადმინისტრაციული ცენტრია სვატის ხეობაში. პაკისტანის არმიამ აპრილის ბოლოს წამოიწყო ახალი იერიში სვატში და მიმდებარე რეგიონებში ექსტრემისტების გასანადგურებლად. გაეროს ინფორმაციით, ბრძოლების შედეგად ადგილნაცვალ პირთა რიცხვი 900,000 აღემატება. ევროკავშირის სტატისტიკურ სააგენტო ევროსტატის ინფორმაციით, მიმდინარე წლის პირველი სამი თვის მანძილზე 2.5%-ით შემცირდა ეკონომიკა ევროზონაში, რომელიც ევროკავშირის 16 ქვეყანას მოიცავს. ეს სარეკორდოდ მკვეთრი მაჩვენებელია ევროზონისთვის. გერმანიამ, რომელიც ევროპის უდიდესი ეკონომიკაა, გაერთიანების შემდეგ ასევე სარეკორდო ეკონომიკური ვარდნა განიცადა. წლის პირველ კვარტალში გერმანიის ეკონომიკა 3.8%-ით შემცირდა. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას დღეს იმ თემებს შემოგთავაზებთ, რომლებსაც დღევანდელი გადაცემის მსვლელობაში შევეხებით. რა შემთხვევაში გაგრძელდება დიალოგი ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის?
ვთავაზობ, რომ მომავალი კვირიდან დაიწყოთ პოლიტიკური კონსულტაციების ახალი სერია, სადაც განვიხილავთ კონკრეტულ მექანიზმებს და კონკრეტულ დეტალებს.
რუსეთში კვლავაც ეძებენ მიხეილ სააკაშვილის შემცვლელს.
დაიღუპება საქართველო ასეთი ადამიანების მზრუნველობის და ასეთი პრეზიდენტების ხელში.
დღეს ვისაუბრებთ რუსეთის ფედერაციის ეროვნული უსაფრთხოების ახალ სტრატეგიაზე.
ეს არის ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციიდან ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიაზე გადასვლა. დოკუმენტი ითვალისწინებს ეტაპებს, რომელთა მიხედვითაც მთავრობა შეძლებს მიღწეული პროგრესის შეფასებას. აქამდე ასე არ ყოფილა.
გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ „მეათე სტუდიას“. პრაღაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ხელისუფლება ოპოზიციას პოლიტიკური კონსულტაციების ახალ სერიას თავაზობს იმ ხუთი პუნქტის გარშემო, რომლებიც 11 მაისს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა გააცნო ფართო საზოგადოებას. პროცესი მომავალი კვირიდან უნდა განახლდეს და მასში ჩართვისთვის მზადყოფნა უკვე გამოხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ. შეჯერობით უცნობია, აპირებს თუ არა ოპოზიციასთან დიალოგის გაგრძელებას თავად მიხეილ სააკაშვილი. საპროტესტო აქციების გაგრძელების პარალელურად ხელისუფლებასთან დიალოგის შესაძლებლობაზე საუბრობენ არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები, თუმცა მათ საკუთარი მოთხოვნები აქვთ. რა შემთხვევაში გაგრძელდება დიალოგი ხელისუფლებასა და არასაპარლამენტო ოპოზიციას შორის? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებს საკმაოდ დრო და ენერგია დასჭირდათ ხალხის დასარწმუნებლად იმაში, რომ კოსტავას გამზირიდან საკნების აღება და გზის გახსნა უკან გადადგმულ ნაბიჯად არ უნდა აღქმულიყო და რომ ეს მხოლოდ ისევ ხალხის დისკომფორტის მოსახსნელად იყო საჭირო. პროტესტის მონაწილეთა ყოყმანის დაძლევა ხუჩაბად შუაღამისას მოხერხდა, რის შემდეგაც საკნებმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ ტროტუარზე გადაინაცვლა, ხოლო კოსტავას გამზირი ოპოზიციის აქტივისტების ხელით დასუფთავდა. ამის მიუხედავად გრძელდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის პიკეტირება და სირცხვილის დერეფნის პრაქტიკა, რომლის გაშუქებასაც პარასკევს გავრცელებული განცხადებების მიხედვით უკვე აღარ აპირებს რუსთავი 2, ტელეკომპანია იმედი და თავად საზოგადოებრივი მაუწყებელი. საპროტესტო აქცია გრძელდება რუსთაველის გამზირზეც, პარლამენტის შენობის წინ და ხალხის მხრიდან პროტესტის გამოხატვის აუცილებლობასთან მიმართებით არასაპარლამენტო ოპოზიციური სპექტრი ერთიან პოზიციას ინარჩუნებს. პარალელურად ოპოზიციის ნაწილი ასევე ერთგული რჩება დიალოგის პროცესისადმი, რასაც თავის გამოსვლებში მუდმივად უსვამს ხას ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანია.
დააგრძელებ სხვა საპროტესტო აქციებსაც, ამასთან ერთად ბუნებრივია ჩვენ შევდივართ ახალ ეტაპზე. მოლაპარაკებების სტადია დაიწყო, ორი შეხვედრა შედგა და დიდი იმედი მაქვს, რომ შეხვედრები კიდევ გაგრძელდეს.
ირაკლი ალასანიას მიერ დასახელებული ორი შეხვედრიდან, როგორც გახსოვთ, ერთს პრეზიდენტი მასპინძლობდა, ხოლო მეორეს პარლამენტის თავმჯდომარე. როგორ და რა ფორმით უნდა გაგრძელდეს დიალოგი? პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის მიერ 15 მაისს გაკეთებული განცხადებით თუ ვიმსჯელებთ, ხელშეკრულების საპარლამენტო შტო ოპოზიციას ერთობლივ მუშაობას ძირითადად იმ მიმართულებებით სთავაზობს, რომლებიც 11 მაის პრეზიდენტმა სააკაშვილმა გაახმოვანა. განსაკუთრებული აქცენტი საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მომუშავე კომისიას უკავშირდება, რომლის თავმჯდომარეობაც ხელისუფლებამ ოპოზიციის წარმომადგენლებს შესთავაზა.
უმრავლესობა და მათ შორის პირადად მე მზათვარდ გავაგზავნოთ კონსულტაციები და შევიმუშაოთ კონკრეტული მექანიზმები, თუ როგორ უნდა შესრულდეს ხელისუფლების მიერ წამოყენებული 5-პუნქტიანი გეგმა. თუ ამ პროცესში ოპოზიციას ექნება დამატებითი ინიციატივები, ბუნებრივია ჩვენ მზათვარდ განვიხილოთ დამატებითი ინიციატივებიც. ამიტომ მე ვთავაზობ, რომ მომავალი კვირიდან დაიწყოთ პოლიტიკური კონსულტაციების ახალი სერია, სადაც განვიხილავთ კონკრეტულ მექანიზმებს და კონკრეტულ დეტალებს, თუ როგორ უნდა მოხდეს შეთავაზებული რეფორმების განხორციელება. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს შეეხება საკონსტიტუციო კომისიის შექმნას.
პრიორიტეტების ამგვარად დალაგებას არასერიოზულად და უშედეგოდ მიიჩნევს არასაპარლამენტო ოპოზიცია. მაგალითად, მისი ერთ-ერთი ლიდერის დავით ბერძენიშვილის აზრით, მოლაპარაკებათა წარმატებისთვის ხელისუფლებამ ჯერის კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადადგას, რასაც ხანგრძლივი განხილვა არ სჭირდება. ვთქვათ, თანამდებობიდან გადააყენოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ლევან თარხნიშვილი და საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი ლევან ყუბანეიშვილი.
ამ ფონზე, ანუ პერსონალური ცვლილებების ფონზე, ბუნებრივია წინ წავიდოდით და საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, არჩევნებზე შევძლებდით საუბარს. ეხლა საუბრის დაწყება საკონსტიტუციო ცვლილებებით, რომელსაც არ ვიცით რა დრო ჭირდება და რა ვადებში უნდა მიიღოს ახალი პროექტი კონსტიტუციის პარლამენტმა, და როცა პარლამენტში არის 4/5 ნაციონალური მოძრაობის და რაც მისი არ არის, ისიც მისია, ასეთ ვითარებაში ეს არ არის სერიოზული.
დავით ბერძენიშვილი ვარაუდობს, რომ ოპოზიცია მალე შეძლებს და ხელისუფლებას საპასუხო წინადადებებს შესთავაზებს. მისი თქმით, ეს იქნება პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ შეთავაზებული წინადადებების დაკონკრეტება ვადების მითითებითა და პერსონალიებზე აქცენტირებით. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება მზად არის თავად დაუდგინოს პოლიტიკურ პარტიებს მოთხოვნები, რომელთა შესრულება ხელისუფლებაში მათი მოსვლის შემთხვევაში სავალდებულო იქნება. განაცხადა არასამთავრობო ორგანიზაციის კანონი ხალხისათვის ლიდერმა ზაქარია ქუცნაშვილმა აღნიშნულ პოლიტიკურ მოთხოვნათა დოკუმენტის პროექტის პრეზენტაციაზე. პროექტი საინიციატივო ჯგუფმა შეიმუშავა და ის, როგორც ნონა მჭედლიშვილი იუწყება, 5 ძირითად მიმართულებას მოიცავს.
საქართველოს საზოგადოების მოთხოვნები პოლიტიკურ პარტიათა გაერთიანებათა და პოლიტიკურ მოღვაწეთა მიმართ. ასე ქვია დოკუმენტის პროექტს, რომლის პირველი საჯარო განხილვა 18 მაისს გაიმართება. კონფერენციაზე, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების ცალკეულ ჯგუფებს შეკრებს, პრაქტიკულად დადგინდება პოლიტიკური პარტიების სამოქმედო სტანდარტები, რომელიც მოგვიანებით ხელმოწერისათვის გადაეცემათ პოლიტიკურ სუბიექტებს. როგორც უკვე აღნიშნეთ, სტანდარტები 5 მთავარი მიმართულებით გაიწერება. ესენია: პოლიტიკური ნიშნით დევნის დაუშვებლობა, ანუ განსხვავებულ პოლიტიკურ შეხედულებათა პატივისცემა და საჯარო მომსახურეთა კონსტიტუციური უფლებების დაცვა, ქვეყნის მიღწევათა შენარჩუნება და განვითარება, მათ შორის დასავლეთთან და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან თანამშრომლობის მიმართულებით, დემოკრატიის განვითარებისა და ავტოკრატიის დემონტაჟის გზით, საზოგადოებისათვის მწვავე საკითხების გადაწყვეტა, დემოკრატიის გაძლიერების გარანტიებისა და ბოლოს საზოგადოებრივი კონტროლის დამატებითი მექანიზმების შექმნა.
ადამიანი, მე მგონი, ლუსტრირებულად აგრესიული უნდა იყოს და არაპოლიტკორექტული, რომ ამ ნებისმიერ მოთხოვნას არ დაითანხმოს და ჰქონდეს პრობლემები ამ ფასეულობებთან, რაც ამ ტექსტში არის ჩამოყალიბებული. აქ უმთავრესი არის ის, რომ ჩვენ განვახორციელოთ ყველამ ერთად სწორედ მონიტორინგის მეთოდები, განვახორციელოთ ზედამხედველობა სწორედ ამ ფასეულობებისადმი, რომელიც უნდა შესრულებულ იქნას ნებისმიერ შემთხვევაში.
ამბობს პოლიტიკურ პარტიათა მიმართ წაყენებული მოთხოვნების დოკუმენტის შექმნის საინიციატივო ჯგუფის წევრი რატი ამაღლობელი, რომლის შეხედულებითაც პოლიტიკურ პარტიათა მიმართ წაყენებული სამოქმედო სტანდარტების აღსრულება თავისთავად კავშირშია საზოგადოების სიმწიფესთანაც. შესაბამისად, ამ ეტაპზე პროექტის სულისკვეთების გაცნობა და მხარდაჭერა შანსია თავად საზოგადოებისთვისაც. საინიციატივო ჯგუფის წევრები ზოგადად კი საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრზე დაკვირვებით მივიდნენ დასკვნამდე, რომ საკმარისი არ არის პარტიამ სამოქმედო ვექტორი მხოლოდ საკუთარი შეხედულებისამებრ, მხოლოდ საკუთარი პროგრამის ფარგლებში განსაზღვროს.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დამატებითი მექანიზმების შექმნათ იმისათვის, რომ 4 და 5 წლის თავზე კი არ გქონდეს საშუალება საზოგადოებას მოთხოვოთ ვიღაცას პასუხი. არამედ თუ ხედავთ, რომ პირველივე წელს, მეორივე წელს არადგას იმ გზას, რა გზასაც არჩევნებამდე გვარწმუნებდა, რომ დაადგებოდა, გქონდეს ის მექანიზმები, რა მექანიზმებითაც ქვეყანას არ მივიყვანთ იმ დაპირისპირებამდე, რა დაპირისპირების გარემოშიც სამწუხაროდ ყველანი ახლა ვიმყოფებით და ქვეყანას ავარჩიეთ მნიშვნელოვან კრიზისზე, რა კრიზისით სამწუხაროდ რამოდენიმეჯერ გამეორდა საქართველოს უახლოეს ისტორიაში.
ასე ხსნის პოლიტიკური პარტიებისადმი საქართველოს საზოგადოების მოთხოვნების საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი ზაქარია ქუცნაშვილი. რაც შეეხება თავად პარტიებს, კონსერვატიული პარტიის სახელით კახა კუკავა მაგალითად ფიქრობს, რომ ასეთი დოკუმენტი აუცილებელია და მას შემდეგ, რაც პროექტი დასრულებულ სახეს მიიღებს, მისი პარტია მიუერთდება კიდეც მას.
არსებობს თავკეული პარტიის პროგრამები, მაგრამ ფუნდამენტურ საკითხებზე დემოკრატიულ ქვეყნებში არსებობს ერთობლივი ხედვები. ანუ დემოკრატია ეფუძნება იმას, რომ როგორც პლურალიზმი არსებობს, ისე კომპრომისი არსებობს. მაგალითად შეიძლება ეკონომიკური პოლიტიკაზე იყოს პლურალიზმი, არა ადამიანის უფლებებზე ყოველთვის ყოველ ქვეყანაში არის კომპრომისი. ისევე როგორც კონსტიტუციაზე, ისევე როგორც საგარეო პოლიტიკაზე და უსაფრთხოებაზე. ამიტომ აი ესეთი ტიპის კომპრომისებისაკენ გადადგმული ნაბიჯები, მე ვფიქრობ, ძალიან სწორი მიმართულებით აღებული გეზია.
განსხვავებულია ეგრეთ წოდებული მოთხოვნებისადმი საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერის მიხეილ მაჭავარიანის დამოკიდებულება.
შეიძლება იყოს მათი მოსაზრება, მაგრამ პრეტენზია, რომ ეს უნდა იყოს ყველასთვის სამოქმედო, მე არ მიმაჩნია, რომ ეს სწორია. იმ ჯგუფისგან, რომელიც არის პოლიტიკურად საკმაოდ აქტიურად ჩართული და შემდეგ უნდათ რომ ისაუბრონ საზოგადოების სახელით, მათ შეუძლია ისაუბრონ თავისი შეხედულებები და არა საზოგადოების სახელით.
მიხეილ მაჭავარიანი დოკუმენტის პროექტს არ იცნობს და შესაბამისად უშუალოდ მასზე კომენტარს თავს არიდებს. რაც შეეხება ზოგადად, იგი ამბობს, რომ პარტიათა ქცევას საქართველოს კონსტიტუცია არეგულირებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროით ზუსტად 22 საათი და 17 წუთი შესულდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. მიხეილ სააკაშვილმა დაკარგა ტერიტორიები და დაკარგა დასავლეთის მხარდაჭერას. სააკაშვილის ხელისუფლება არის მუხრუჭი საქართველოსთვის და ამიტომ ის უნდა წავიდეს. ასეთ არგუმენტაციას ხშირად გაიგონებთ იმ პოლიტიკოსთან მხრიდან, რომლებიც მიხეილ სააკაშვილის გადადგომას მოითხოვენ. სააკაშვილს უცხოელი პარტნიორები აღარ ელაპარაკებიანო, ამტკიცებენ ისინი. თუ რუსეთს გულისხმობენ, მართალიც არიან. აგვისტოს ომიდან მოყოლებული რუსეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მოსკოვი არასოდეს დაელაპარაკება საქართველოს ამჟამინდელ ხელისუფლებას, მაგრამ ინტერესით მოეკიდება ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გაუმჯობესების წინადადებებს ნებისმიერი სხვა ხელისუფლების მხრიდან. ზოგი ექსპერტის აზრით, რუსეთის ხელისუფლება საკუთარ წიაღშიც ეძებს სააკაშვილის ჩასანაცვლებელ პირებს, რომელთა ამბიციებისა და ინტერესების შესახებ საქართველოში ბევრი არაფერი იციან. მოუსმინეთ ეკა წამალაშვილს.
საქართველოში ცოტა რამ თუ ხსმენია და გაგვიგია რუსეთში მცხოვრები და მოღვაწე ეროვნებით ქართველის ალექსანდრე ებრალიძის შესახებ. სამაგიეროდ მას რუსეთში კარგად იცნობენ. ის ჰუმანიტარული და საქმიანი ურთიერთობების ცენტრის დირექტორია, ბიზნესმენია, გავლენიანი პეტერბურგელია, ვლადიმირ პუტინის მეგობარია. მეცნატობასაც მისდევს. მაგალითად, რუსეთის სახელმწიფო მუზეუმისთვის საჩუქრად გადაცემული აქვს ევროპაში კერძო კოლექციონერებისგან შედგენილი თავის დროზე რუსეთში დამზადებული და ევროპაში გატანილი უნიკალური ნივთები. ასეთ ჯესტებს ებრალიძეს უფასებენ. და არა მარტო ასეთს. ალექსანდრე ებრალიძემ დაარსა რუსეთში ალექსანდრე ნეველის სახელობის ლიტერატურული პრემია და რუსი მწერლების დაჯილდოების ცერემონიალზე თქვა: დავიბადე საქართველოში და 16 წლამდე ცხოვრობდი იქ. მას შემდეგ ვარ დიდი იმპერიის მოქალაქე და ყველა ჩემი განზრახვა და ამბიცია ამოდის ამ ფაქტორიდან. აი მისი სხვა გამონათქვამიც. ჩემი ოცნებაა ვიცხოვრო თავისუფალ იმპერიულ სახელმწიფოში. იმპერიულ სახელმწიფო ნიშნავს დიდ სახელმწიფოს, სადაც ჯარისკაცმა, როცა ისწირავს იმპერიის ინტერესებისთვის, იცის, რომ თავგან წირვას პატივით დაკრძალვით დაუფასებენ. იცის, რომ ის მუდამ ეხსონებათ. იმპერიულ სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს დიადი იდეა. როგორც ჩანს, სწორედ ამ დიადმა იდეამ უკარნახა ეროვნებით ქართველ რუსეთის მოქალაქეს საქართველოს ხალხთა მსოფლიო კონგრესის დაარსება. ეტყობა დიადმა იდეამ დააინტერესა ის საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებითაც. დაახლოებით ერთი თვისინ თავისუფალ იმპერიულ სახელმწიფოში ცხოვრებაზე მეოცნებე ალექსანდრე ებრალიძემ თქვა, რომ აპირებს საქართველოში ჩამოსვლას, აქ კონგრესის ფილიალის გახსნას, რომელიმე ტელეარხის ყიდვას, გაზეთის გამოშვებას. მოგეთ ყველაფრის აკეთებას იმისთვის, რომ საქართველოში კარგად გაიცნონ, საქართველოში გავლენა და ნდობა მოიპოვოს. მიზანი კიდევ უფრო შორსმავალია და ის ებრალიძემ ხმოვალ თქვა, როცა აღნიშნა, რომ ზადა საქართველოს მართვა იჯურთოს. ალექსანდრე ებრალიძის გეგმები საქართველოში ცნობილი ერთ-ერთი გაზეთში გამოქვეყნებული ინტერვიუდან გახდა. ეს იყო და ეს. ვინ არის ეს კაცი და რა უნდა, ამაზე სერიოზული მსჯელობა არ ყოფილა. და ებრალიძე ისევ გამოჩნდა, ოღონდ სოჭში, სადაც 14 მაისს საქართველოს ხალხების საერთაშორისო კონფერენცია გამართა საქართველოსთან რუსეთში წასული ბიზნესმენის ალექსანდრე ზასოხოვის თაოსნობით. ამ კონფერენციაზე ებრალიძე სიტყვით გამოვიდა. სიტყვა კი ასეთი იყო, ციტატა: „20 წელი ვითმენდი, ველოდი რომ გამოჩნდებოდა კაცი, ვინ საქართველოს მოუგვარებდა ურთიერთობას მეზობლებთან. მეც ვეღარ მოვითმენ.“ ციტატა დაასრულა: „მეც ვეღარ მოვითმენ და აუცილებლად ვდიბეთ საქართველოს პრეზიდენტობისთვის საარჩევნო მარათონშიო.“ ამისთვის პირველ ეტაპზე ებრალიძე საქართველოს მოქალაქეობის მიღებას მოითხოვს. გამოსვლა სოჩი საქართველოს ხალხების საერთაშორისო კონფერენციაზე მან სტალინის სიტყვები დაასრულა: „ჩვენი საქმე სამართლიანია და ჩვენ გავიმარჯვებთ.“ თქვა. თუ როგორი იყო დამსწრე საზოგადოების რეაქცია? დამსწრეებს შორის იყვნენ სოჩი თბილისიდან ჩასულები ცნობილი ადამიანები, რომლებიც თბილისში პრეზიდენტ სააკაშვილის გადადგომას აქტიურად მოითხოვენ. მაგალითად, კინორეჟისორი რეზო ჩხეიძე, მომღერალი და კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი, ლალი მაროშკინა, იმერეთის ყოფილი რწმუნებული თემურ შაშიაშვილი და სხვები. სხვათა შორის თემურ შაშიაშვილმა სოჩი ტელეკომპანია რუსთავი ორისთვის მიცემულ ინტერვიუში დაგმო ებრალიძის გამოსვლა:
„დაიღუპება საქართველოს ასეთი ადამიანების მსურველობის და ასეთი პრეზიდენტების ხელში. სამარცხინოდ ვიმაჩნია, რომ ადამიანებს, ვინც 1-2 ლარი იშოვა, თუ 1-2 დოლარი, ყველა ფიქრობს საქართველოს პრეზიდენტობაზე. ეთყობა რაღაც ძალები დგანან მის უკან, მაგრამ დღეს ის მოწვეული არ იყო, ჩამოვიდა თავის ინიციატივით.“
ასე თუ არა, იყო თუ არა სოჩი შეკრებელი ქართველებისთვის მისაღები ალექსანდრე ებრალიძის ამბიცია, იქვე მიღებულ რეზოლუციაში მათ სწორედ ის შეხედულებები და საქართველოს მომავლის ხედვა გაიზიარეს, რაც ებრალიძის ხედვაც არის. მან აგვისტოს ომის შემდეგ თქვა:
„Человек, который начинает войну, и проигрывает.
Кати, რომელიც იწყებს და აგებს ომს, კაცი, რომელიც თავის მშვენიერ ქვეყანას აქცევს დასავლეთის და აღმოსავლეთის დაპირისპირების პლაცდარმად, ის ქართველი არაა.“
Это не грузин.
Да თქვა, რომ საქართველოს უარი უნდა თქოს ნატოში გაწევრიანების амбициაზე, გამოაცხადოს ნეიტრალიტეტი და ამით მოაგვაროს ურთიერთობა მეზობლებთან, პირველ რიგში რუსეთთან. და რაწერია 14 მაისს სოჩი საქართველოს ხალხთა საერთაშორისო კონფერენციაზე მიღებულ რეზოლუციაში. გთავაზობთ ამ ონარით რეზოლუციის ტექსტიდან: „საქართველოს უნდა იყოს ნეიტრალური სახელმწიფო. მან უნდა განავითაროს ურთიერთობა მეზობლებთან. საქართველოს ტერიტორიიდან არ უნდა დაემუქროს ვინმე საფრთხე. საქართველოს უმთავრესი პრიორიტეტი უნდა იყოს რუსეთთან კეთილმეზობლური და თანასწორი ურთიერთობის ჩამოყალიბება.“ ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენს შემდეგ სიუჟეტშიც რუსეთზე ვისაუბრებთ. ამ ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია 2020 წლამდე. ეს არის დოკუმენტი, რომელსაც 12 მაისს, ანუ სამკვირიანი დაგვიანებით, ხელი მოაწერა რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა. 20-გვერდიანი დოკუმენტი ჩაენაცვლა 1997 წელს მიღებულ ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციას, რომელიც თავის მხრივ 2000 წელს იქნა მოდიფიცირებული. რუსეთის ფედერაციის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის შინაარსსა და ფუნქციაში გარკვევა მარიამ ჭიაურელმა სცადა ჩვენი რადიოს ექსპერტ რობერტ კოლსონთან ერთად.
ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია რუსეთის პოლიტიკური კურსის ამსახველ სხვა დოკუმენტებთან ერთად, როგორიცაა 2020 წლამდე ეკონომიკური განვითარების გეგმა, რუსეთის სამხედრო სფეროს მიმდინარე რეფორმა, კრემლის ძირითადი ფართომასშტაბიანი სამოქმედო გეგმის შემადგენელ ნაწილად იქცა. მას კანონის სალა არა აქვს, მაგრამ წამყვან როლს შეასრულებს კანონპროექტების შემუშავებისას. უშიშროების საბჭო კი რეგულარულად შეიკრიბება იმისთვის, რომ შეაფასოს, სრულდება თუ არა ახალი სტრატეგიის დასახული ამოცანები. როგორც დოკუმენტში ვკითხულობთ, სტრატეგიის მთავარი ამოცანაა შეიქმნა სტრატეგიული ეროვნული პრიორიტეტების რეალიზაციისთვის ხელსაყრელი პირობები რუსეთში და მის საზღვრებს მიღმა. ჩვენ რადიო თავისუფლების ექსპერტს რობერტ კოლსონს ვკითხეთ, რა იგულისხმება ამ სტრატეგიული ეროვნული პრიორიტეტებით, რა სიახლეა წინა დოკუმენტის შემდეგ.
There's nothing particularly new about the priorities in this document.
პრიორიტეტებს რაც შეეხება, მაინც და მაინც ახალი არაფერია ამ დოკუმენტში. ის იმეორებს იმასაც, რუსეთს ადრეც განუცხადებია, რომ დღევანდელი მსოფლიო მრავალპოლუსიანია და რომ რუსეთს ორმხრივი ურთიერთობები ურჩევნია დიდ გაერთიანებებთან ურთიერთობას.
Large group relations.
ჩვენი ექსპერტის ამ პასუხს დავამატებ რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების ახალ სტრატეგიაში მოყვანილი განმარტების პერიფრას, რომ სტრატეგიული ეროვნული პრიორიტეტები არის ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფი უმნიშვნელოვანესი მიმართულებები, მათ მიხედვით უნდა განხორციელდეს რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების კონსტიტუციური უფლებების და თავისუფლებების რეალიზება, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება და ქვეყნის სუვერენობის, დამოუკიდებლობის და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვა. და თუ ამაში ფაქტობრივად ახალი არაფერია, რა არის ახალი ახალ სტრატეგიაში, რის გამოც ის მიიღეს? აქვე ვიტყვი, რომ პრეზიდენტმა მედვედევმა უსაფრთხოების ძველი კონცეფციის შეცვლის საჭიროებაზე განცხადება პირველად გააკეთა საქართველოსთან აგვისტოს ომის შემდეგ. ჩვენი ექსპერტის განმარტებით, სიახლე ამ დოკუმენტში უფრო ამოცანების განხორციელებას ეხება.
It's a move from a national security concept to a national security strategy.
ეს არის ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციიდან ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიაზე გადასვლა. დოკუმენტი ითვალისწინებს ეტაპებს, რომელთა მიხედვითაც მთავრობა შეძლებს მიღწეული პროგრესის შეფასებას. აქამდე ასე არ ყოფილა. ანუ ეს დოკუმენტი კონკრეტულობით გამოირჩევა. ეტაპები განსაზღვრულია კატეგორიებად, როგორიცაა უმუშევრობის დონე, ინფლაციის დონე, ხარებებისა და შეძლებულების შემოსავლებს შორის სხვაობა, მაგრამ დოკუმენტში მოყვანილი არ არის მიზნად დასახული კონკრეტული რიცხვები. გავრცელებული ინფორმაციით ასეთი მაჩვენებლები ამოიღეს.
საქართველოში ზოგმა ექსპერტმა აგრესიული დოქტრინა თუ საბჭოთა ყაიდის დოკუმენტი უწოდა რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების ახალ სტრატეგიას, რომელიც მაგალითად საქართველოსთან საზღვრის კონტროლის გამკაცრებას, საზღვარზე ულტრათანამედროვე სამხედრო ტექნიკის განთავსებას ითვალისწინებს. რუსეთში მიღებულ ახალ დოკუმენტს კრიტიკული შეფასება მოხვა საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე ეკატერინე შელაშვილისგანაც.
არაფერი ამ დოკუმენტში პოლიტიკის თვალსაზრისითაც ახალი არ არის, ეს არის ისევის პოლიტიკა, რომელიც დღესდღეობით კვლავ ცდილობს გარკვეულწილად წარმოაჩინოს რუსეთი როგორც ესეთი დიდი იმპერიალისტური ქვეყანა, რომელიც ყველას უნდა ეშინოდეს და ამ შიშიდან გამომდინარე მას პატივს უნდა სცემდნენ. ესეთი მეთოდი დღეს თანამედროვე საზოგადოებაში აღარ მუშაობს.
ჩემ შეკითხვას იზიარებს თუ არა შეფასებას, რომ რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების ახალი სტრატეგია გარკვეულწილ აგრესიულია? რობერტ კოლსონი ასე უპასუხებს.
It's not more aggressive than past documents have been, but
არ არის უფრო აგრესიული, ვიდრე წინა დოკუმენტები იყო, მაგრამ ნამდვილად არასახავს ურთიერთობებში გადატვირთვას, ან რაიმე სახის დათვობას შეერთებული შტატების ახალ ადმინისტრაციასთან ურთიერთობაში. დოკუმენტში კიდევ ერთხელ მკაფიოდ არის ნათქვამი, რომ რუსეთი ეწინააღმდეგება ნატოს ნებისმიერი ფორმით გაფართოებას. არამარტო ახალი წევრები მიიღებას, არამედ სამშვიდობო პარტნიორობასაც და მსგავს პროგრამებს.
ამბობს რადიო თავისუფლების ექსპერტი რობერტ კოლსონი, რომელსაც მარიამ ჯიაურომა მიმართა რამდენიმე კითხვით რუსეთში ეროვნული უსაფრთხოების ახალი სტრატეგიის მიღებასთან დაკავშირებით. კიდევ რამდენიმე წუთით დარჩებით უცხოეთში. სოფლიოს 20-მდე ქვეყანას შეუძლია მალე განავითაროს ატომური იარაღის შექმნის ტექნოლოგია. ამბობს ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი მოჰამედ ელ-ბარადეი, რომელიც თანამდებობას ნოემბერში დატოვებს. ბარადეიმ ბრიტანეთის გაზეთ გარდიანს მისცა ინტერვიუ, რომელშიც გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ ერთადერთი გზა თავიდან იქნეს აცილებული ბირთული იარაღის მქონე სახელმწიფოთა რიცხვის გაორმაგება და გასამმაგებაც კი არის ატომური ბომბით აღჭურვილი ქვეყნების განიარაღება, რაც შეიძლება მალე, და საერთაშორისო აგრძალვის დაწესება ბირთულ გამოცდებსა და ბირთული მასალების წარმოებაზე. ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ მოჰამედ ელ-ბარადეის მოსაზრებებს.
გაზეთ გარდიანისთვის მიცემულ პარასკევს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ელ-ბარადეი აცხადებს, რომ ბირთული გაურცელებლობის ხელშეკრულება საფრთხის წინაშეა. მისივე აზრით, პოტენციური ბირთული სახელმწიფოების რიცხვი სულმცირე გაორმაგდება, თუკი მსოფლიოს უდიდესი სახელმწიფოები კატეგორიულ ნაბიჯებს არ გადადგამენ განიარაღების მიმართულებით. ატომური სააგენტოს ხელმძღვანელი აღწერს ვირტუალური ბირთული იმ სახელმწიფოების მოქმედების მოსაოდნელ სცენარს, რომლებსაც შეუძლიათ განავითარონ ბირთული იარაღის შექმნის ტექნოლოგია, მაგრამ გაურცელებლობის ხელშეკრულების პირობებს ჯერჯერობით იცავენ. ელ-ბარადეი აცხადებს, სულ მალე აღმოჩნდებით ვითარებაში, როცა არაერთ ქვეყანას შეეძლება რამდენიმე თვეში შექმნას ბირთული იარაღი, თუ კი ამას მოინდომებსო. ელ-ბარადეი ამხრივ გამოყოფს ახლო აღმოსავლეთს რეგიონს, რომელსაც ის უწოდებს ბომბს, რომელიც როდის აფეთქდება არ ვიცით. ელ-ბარადეიმ გარდიანს ეს ინტერვიუ მისცა ახლა, როცა ბირთული გაურცელებლობის ხელშეკრულების მომამზადებელი კომიტეტი გაეროს შტაბინაში ასრულებს ორკვირიან შეხვედრებს, რომელთა მიზანი ხელშეკრულების განახლებაა. ელ-ბარადეი 11 წელიწადია სააგენტოს ხელმძღვანელობს და როგორც თქვა წელს ნოემბერში თანამდებობას დატოვებს. ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს წევრი ქვეყნები ახლა პოლიტიკურ პაექრობაში არიან ჩაბმული, ვინ იქნება ბარადეის მემკვიდრე. სანამ თანამდებობაზეა, ბარადეი გაურცელებლობის ხელშეკრულების განახლებისკენ მოწოდებებით გამოდის.
ჩემი აზრით, ახლა შესაძლებელი დროა გადავხედოთ გაურცელებლობის რეჟიმს, რომელიც შემოვიღეთ 1970-იან წლებში იმ მიზნით, რომ ბირთული იარაღისგან თავისუფალი მსოფლიო ქონოდა.
გაურცელებლობის შესახებ ხელშეკრულება ეგრეთ წოდებული ცივი ომის ეპოქაში შეიქმნა. ამ გარიგებით ბირთული ბომბის მქონე ხუთ ქვეყანას თავიდან უნდა აეცილებინა სხვებსაც არ შეექმნათ ასეთი იარაღი. ამავე ხელშეკრულების სხვა პუნქტებია განიარაღება და ბირთული იარაღის მშვიდობიანი მიზნებით გამოყენება. მაგრამ ინდოეთმა, პაკისტანმა და ჩრდილოეთმა კორეამ ამ ხელშეკრულების გარეთ მოახერხეს ბირთვული იარაღის განვითარება. ამასთან ერთად მსოფლიოში ბევრს ჯერა, რომ ისრაელსაც აქვს ბირთვული იარაღი უკვე 40 წელიწადია, თუმცა ამის თაობაზე ეს ქვეყანა განცხადებებს არ აკეთებს. ელბარადეი 4 მთავარი თემის შესახებ ლაპარაკობს, რომლებსაც ახლაა საჭირო მუშაობა ხელშეკრულების მიღებიდან 37 წლის შემდეგ და ესენია:
ბირთვული განიარაღება, კონტროლი, ბირთვული მასალების ფიზიკური დაცვა და მომარაგების საერთაშორისო კოორდინაცია.
ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი ერთითვის წინ ამბობდა: დარწმუნებული ვარ, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი წინ გადადგამენ ნაბიჯებს მათი ბირთვული არსენალების შემცირების მიმართულებითო. ელბარადეი მოელის, რომ ეს პრეზიდენტები იმუშავებენ გამოცდის აკრძალვის ხელშეკრულებაზე, რაც მოიტანს სამხედრო მიზნებით ბირთვული მასალების შექმნის აკრძალვას, ასევე არსებული იარაღის განთავსების შეცვლას.
ეს ყველაფერი სასწრაფოდაა გასაკეთებელი, რათა შეიქმნას ახალი გარემო, რომელშიც ჩვენი უსაფრთხოებისთვის აღარ ვიქნებით ბირთვულ იარაღზე დამოკიდებული და შეიქმნება გარემო უსაფრთხოების სისტემა, სადაც არ იქნება საჭირო ბირთვული იარაღი. ეს უცბად ერთ დღეში არ მოხდება, მაგრამ საჭიროა დაწყება, ახლა დაწყება.
ბირთვული გაურცელებლობის ხელშეკრულებაში ცვლილებების მომამზადებელ კომიტეტში შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა როუზ გოტემიოლერმა დაადასტურა, რომ ობამას ადმინისტრაცია ბირთვული იარაღის მარაგის შემცირების მომხრეა. მაგრამ გოტემიოლერმა იქვე განაცხადა, რომ ეს ასე სწრაფად ვერ მოხერხდება. მიმოხილველები აკრიტიკებენ წინა პრეზიდენტს, ჯორჯ ბუშს, რომ მან გაურცელებლობის ხელშეკრულების თაობაზე შეხვედრები აქცია ირანის და ჩრდილოეთი კორეის ბრალდებების არენად. ზოგი მათგანი ახლა ფიქრობს, რომ ობამას ადმინისტრაცია მართლაც აპირებს განიარაღებაზე მუშაობას.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე მანგიაბოთ ინტერვიუზე, რომელიც ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელმა მოჰამედ ელბარადეიმ გაზეთ გარდიანს მისცა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 22 საათი და 31 წუთია. მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. მიღებული ცნობების თანახმად 4 ადამიანი დაიღუპა გროზნოში, სადაც თვითმკვლელმა მოიერიშემ მოაწყო თავდასხმა ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობაზე. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ ოპოზიციას შესთავაზა, რომ პრეზიდენტის მიერ გამოქვეყნებული 5-პუნქტიანი გეგმის შესასრულებლად მუშაობა მომავალი კვირიდან დაიწყო. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი საქართველოში ნატოს სამხედრო წვრთნას აკრიტიკებს და გამოთქვამს მოწოდებას დაიდოს ტრანსატლანტიკური უსაფრთხოების ახალი ხელშეკრულება. პრეზიდენტ მედვედევის განცხადებით, რუსეთს ხელს არ აძლევს ევროპული უსაფრთხოების კონსტრუქცია, რომელიც ნატოს გაფართოებას დაეფუძნება. ევროპის საბჭოს კომისარმა ადამიანის უფლებათა საკითხებში თომას ჰამარბერგმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც აღნიშნავს, რომ გასული წლის შეერაღებული კონფლიქტის ყველა მონაწილემ უნდა უზრუნველყოს ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის უფრო სწრაფი გაუმჯობესება. ავღანეთში 22 თალიბი მოკლეს სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში შეერაღებული დაპირისპირების შედეგად. პაკისტანში სამხედროებმა შეაჩერეს კომენდანტის საათის მოქმედება ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ქალაქ მინგორაში, სადაც თალიბებთან ბრძოლა მიმდინარეობს. და ბოლოს, ევროკავშირის სტატისტიკურ სააგენტო ევროსტატის ინფორმაციით, მიმდინარე წლის პირველი სამი თვის მანძილზე 2.5%-ით შემცირდა ეკონომიკა ევროზონაში.
განვაგზობთ გადაცემას.
გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. თავიდან მოგასმენინებთ ინტერვიუს ევროკომისიის წარმომადგენლობის ოფილ ხელმძღვანელთან საქართველოში დენის კორბოისთან.
An our analysis
რჩება შთაბეჭდილება, რომ საშიშროება, რომლის წინაშეც საქართველო დგას, აქაც თბილისიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
The danger that Georgia is facing is not fully appreciated here in Tbilisi.
შემდეგ კი ამბობთ ფოტოგამოფენაზე სახელწოდებით ჯოჯოხეთის ქრონიკები, რომელიც ჩეჩნეთზე მოგვითხრობს და რომელიც თბილისში გაიხსნა ამ რამდენიმე დღის წინ.
რაც ნახე საშინელება არის მithumetes, როდესაც ბავშვების სახეებს უყურებდი, ეს იყო უდიდესი ტრაგედია. ეს არა მარტო ჩეჩნური ტრაგედია, არის მეჩავთული, რომ ეს არის საერთო ტრაგედია.
და ბოლოს გიამბობთ ლიტერატურულ გაზეთზე, რომლის გამოცემა კულტურის სამინისტრო მითავა.
გაზეთი შედაიბერჟა ხოლოდ ლიტერატურული მასალა. ხოლოდ ლიტერატურა, პოეზია, პროზა, დრამატურგია, ინტერვიუ მწერალთან, გამომცემელთან, კითხველთან, თარგმანები.
რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. 7 მაისს New York Times-ში გამოქვეყნდა სტატია სათაურით რუსეთის გამოცდა. სტატიას ხელს აწერს სამი ყოფილი ელჩი: ევროპის კომისიის წარმომადგენლობის ყოფილი ხელმძღვანელი საქართველოში დენის კორბოი და საქართველოში შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩები კენეთ იალოვიცი და უილიამ კორტნი. დენის კორბოი დღეს ლონდონის კინგს კოლეჯში კავკასიის პოლიტიკის სკოლას ხელმძღვანელობს. კენეთ იალოვიცი სათავეში უდგას დორტმუტის კოლეჯის საერთაშორისო საქმეთა ინსტიტუტს. თავის ორ კოლეგასთან ერთად საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს ყურადღებით აკვირდება უილიამ კორტნის. ამჟამად დენის კორბოი რამდენიმე დღით საქართველოში იმყოფება კერძო ვიზიტით. ხუჩებაც ის რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ეწვია. ყოფილი ელჩი ფიქრობს, რომ საქართველოში არასაკმარისად აფასებენ რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეს. თუმცა ერთი კვირის წინ მოსაზრების გამოქვეყნების მიზანი, როგორც ის ამბობს, უფრო დასავლეთის გამოფხიზლება იყო, განსაკუთრებული აქცენტით ივლისის დასაწყისისთვის დაგეგმილ რუსეთისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტთა შეხვედრაზე. დენის კორბოის ნინო გელაშვილი ესაუბრა. გთავაზობთ ინტერვიუს ჩანაწერს.
Mr. Korboy, what is the reason that? Patano Korboy, რა მოგცათ იმპულსი სამყოფილ ელჩს ერთი კვირის წინ New York Times-ში გამოგეკვეყნებინათ მოსაზრება რუსეთიდან მომდინარე საფრთხის შესახებ?
Threats from Russia a week ago.
Our analysis caused us to feel that we needed to raise concern and raise alarm bells.
ყველა მინიშნებისა და მტკიცებულების ყოველდღიურმა შეჯერებამ და ანალიზმა დაგვანახა საჭიროება აგვეტეხა განგაში იმის გამო, რომ ფიქრობთ რუსეთის შესაძლოა მორიგი კონფლიქტისათვის ემზადებოდეს. ეს მოხდება მაშინ, როცა რუსეთისთვის მოხერხებული იქნება და ვფიქრობთ, რომ ეს შესაძლოა მიმდინარე წლის ზაფხულის მეორე ნახევრისთვის მოხდეს. ნეტავ ვცდებოდეთ, მაგრამ იმდენად შეგვაშფოთა ფაქტების შეჯერების შედეგმა, რომ გადავწყვიტეთ დაგვეწილა გზავნილი. მიუხედავად იმისა, რომ სამივე ჩვენგანი დღეს კერძო პირები ვართ, ამ საკითხზე აუცილებელი იყო გამოგვეხატა შეშფოთება, რომელიც გასულ კვირაში New York Times-ში წერილის გამოქვეყნების შემდეგ კიდევ უფრო გაგვიმძაფრდა.
We wrote this piece which was in the New York Times last week.
Why do you think it is heightened?
რომ გამოიწვია ეს გამძაფრება?
Well, the evidence is mounting. You'll be aware, of course, of
საფრთხის ნიშნები იზრდება. გეცოდინებათ, რომ რუსეთის ჯარი აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის საზღვრებთან დგას. ამასთან შეიარაღება, რომელიც მათ აქვთ, არა საზღვრის დაცვის, არამედ უფრო საბრძოლო შეიარაღება. თუ კი შეხედავთ რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის განლაგებას, შევნიშნავთ ისეთი სახის ტექნიკას, რომელიც უცნაურად გვეჩვენება. ამას ემატება რიტორიკა, რაც გამოიხატება ნატოს პარტნიორობა მშვიდობისათვის პროგრამის ეგიდით მიმდინარე სწავლებისაგან რუსეთის მიმართ საფრთხის გაზვიადებით. რუსეთმა კარგად იცის, რომ ეს არის ყოველწლიური მოვლენა და მისთვის არავითარ საფრთხეს არ წარმოადგენს. აგრეთვე აღმოსავლეთის პარტნიორობის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულების გამოვლენით. ეს არის ნებაყოფლობითი თანამშრომლობა ევროკავშირთან და ეხება ისეთ საკითხებს, როგორიც არის ვიზები, ვაჭრობა, მოქალაქეთა ცხოვრების გაუმჯობესება. ისაც დიდად გვაშფოთებს არის, რომ რიტორიკა ერთი და იმავე თემებს უკავშირდება. ერთსა და იმავე დღეს ნახავთ ნატოში რუსეთის ელჩის სტატიას ერთ გაზეთში, სხვაგან ამასვე ნახავთ პუტინის ინტერვიუში, რომელსაც ის აძლევს მაგალითად იაპონელ ჟურნალისტებს. წაწყებით იმავე ამბავს მედვედევის კომენტარებში, როდესაც ამ ყველაფერს შეაჯერებ შემაშფოთებელ ვითარებას მიიღებ. ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ საერთაშორისო საზოგადოებრიობას შესაძლოა კარგად არესმოდეს არსებული საფრთხე. ერთი რამის თქმა კი დაბეჯითებით შემიძლია: როცა საქართველოში არსებულ შიდა კრიზისს უყურებ, ხვდები, რომ ხალხს აქ არესმის, რომ საქართველო დღეს შეიძლება იდგეს და ჩვენი აზრით ასეც არის ყველაზე სერიოზული კრიზისის წინაშე, რაც კი 1991 წლიდან დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ქონია. ჩვენმა ანალიზმა დაგვანახა, რომ რუსეთის საბოლოო მიზანი რეგიონში არ არის ის, თითქოს მას სურდეს აჩვენოს ყოფილი საბჭოთა სივრცის ამ ნაწილზე ზეგავლენის საკითხში თავისი უპირატესი ინტერესი.
Or we mean sphere of influence over this part of the former Soviet space.
What was the aim there?
Mashra aris mizani.
But it's also to, we would feel that there is a Russian objective and a very important one.
ჩვენი შეფასებით რუსეთის ძალიან მნიშვნელოვანი მიზანია გააკონტროლოს ენერგეტიკა კასპიის ზღვის ორივე მხარეს და ჰქონდეს პოლიტიკური ვეტოს საშუალება სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების საგარეო პოლიტიკის სფეროში. როდესაც პრეზიდენტი ობამა მუშაობს რუსეთთან ურთიერთობის ხელახლა დათვირთვაზე, კერძოდ კი გულისხმობს 6-8 ივლისისთვის მოსკოვში დაგეგმის შეხვედრას, რუსეთისთვის უნდა გაივლოს წითელი ხაზი საქართველოსი ვითარების მანიპულაციასთან მიმართებით, რამაც შეიძლება ახალ კონფლიქტამდე მიგვიყვანოს. ხელახალი დათვირთვის ღილაკის კონტექსტში ეს საკითხი ბუნებრივია, არ დგას ყველაზე კრიტიკულ საკითხთა რიგში, როგორებიცაა პაკისტანი, ავღანეთი, ბირთული განიარაღება, ირანი, ახლო აღმოსავლეთი, ჩრდილოეთი კორეა. ყველა ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არ უნდა დაუშვათ, რომ რუსეთმა ისინი გამოიყენოს სავაჭრო იმისათვის, რომ აღადგინოს კონტროლი თავისუფალ ტერიტორიაზე. სწორედ ამიტომ ცენტ განგაში ზარს და გვინდა ჩვენი ხმა გავაგონოთ როგორც ვაშინგტონში, ისე ევროპის დედაქალაქებში. მინდა აგრეთვე ვთქვა, ჩება შთაბეჭდილება, რომ საშიშროება, რომლის წინაშეც საქართველო დგას, აქაც თბილისშიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
I feel that the danger that Georgia is facing is not fully appreciated here in Tbilisi.
You mentioned red line. So what happens?
თქვენ ახსენეთ წითელი ხაზი. რას მიიღებს პასუხად რუსეთი, თუ კი გადაგვეთს ამ წითელ ხაზს? რისი გაკეთება შეუძლია დასავლეთს?
What can the West do?
Russia would have to be made aware, absolutely clear, that crossing that red line
რუსეთს სრულიად ნათლად უნდა გააგებინონ, რომ წითელი ხაზის გადაკვეთის შემთხვევაში ხელახალი დატვირთვის ღილაკი ვეღარ იმუშავებს. ძალიან რთული საქმეა საქართველოს საკითხის ასეთ ხარეში აყვანა, მაგრამ რუსეთმა წინასწარ უნდა იცოდეს, რომ თუ ის გადაწყვეტს, რომ ამ ზაფხულს შეუძლია წავიდეს მორიგ ავანტიურაზე საქართველოში, მას მოუწევს უფრო მაღალი ფასის გადახდა, ვიდრე შაშან აგვისტოში სამხრეთ ოსეთში დატრიალებული ტრაგიკული მოვლენებისათვის გადაიხადა.
Mr. Gorbachev, you said that
თქვენ აღნიშნეთ, რომ რუსეთიდან მომდინარე საშიშროება სათანადოდ არ არის შეფასებული საქართველოში. რატომ ფიქრობთ ასე? ხელისუფლება ძალიან ბევრს საუბრობს ამაზე. ომის შემდეგ ოპოზიცია და ხელისუფლება ერთიან დამოკიდებულებას გამოხატავდნენ რუსეთის მიმართ.
I find it very sad, but I think people are in denial. That this danger exists.
ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ვფიქრობ ხალხი არ აღიარებს, რომ ეს საფრთხე არსებობს. იცით რა, ჩვენს მიერ საშიშროების შეფასების მიხედვით, ბევრი გვეთანხმება ამაში. და თუ ჩვენ არ ვწდებით, საქართველოში არ უნდა რჩებოდეს სივრცე შიდა ორომტრიალისათვის და მოწმე უნდა ვიყოთ საკითხების სახელმწიფოებრივი მოგვარებისა. პირველ ყოვლისა, კაცი უნდა ფიქრობდეს ქვეყანაზე, არა ცალკეულ პარტიასა თუ ცალკეულ ამბიციაზე, არამედ უნდა ეთქვას პრეზიდენტის რეჟიმზე. რა არის ალტერნატივა? არარეალისტულია პოლიტიკა, როცა ამბობ, არ დაველაპარაკებთ ქვეყნის არჩეულ პრეზიდენტს, ვიდრე არ გადადგებაო. ამასთან ზუსტად არეუბნები ხალხს, რას თავაზობ სანაცვლოდ, რა სახის მთავრობით ჩაანაცვლებ არსებულს. ეს არ არის დემოკრატიული პოლიტიკა. ასევე გვაღველებს საქართველოს ტრადიცია, რომ დამოუკიდებლობის შემდეგ პირველი ორი პრეზიდენტი ქუჩის მოვლენებით შეიცვალა, ვიმედოვნებთ, რომ ეს აღარ განმეორდება.
And we hope that that will not try to happen again.
But there are certain problems.
მაგრამ არსებობს გარკვეული პრობლემები, რასაც ეს ადამიანები აპროტესტებენ. ამას აქვს გარკვეული მიზეზები. ამბობთ, რომ ერთ ძალას არ სურს არჩეულ პრეზიდენტთან საუბარი, მაგრამ თუ არ არის ნდობა თუ პროტესტის მონაწილეებს არ ჯერათ, რომ ამ მთავრობას შეუძლია რაიმე შეცვლა. მაინტერესებს თქვენი შეფასება ცვლილებების, რა პოტენციალს ხედავთ დღევანდელ საქართველოში?
What potential of changes do you see in today's Georgia?
The most important thing in my view in the Georgia of today is to initiate.
ჩემი აზრით, დღევანდელ საქართველოში მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება მალე მოხდეს, იმ რეფორმების ინიცირება, რომელთა აუცილებლობასაც ყველა აღიარებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ამის შემდეგ შესაძლებელი გახდება ცვლილება დემოკრატიული გზით. ჩემი აზრით, ცხადია, რომ საქართველოში ხელახალი დატვირთვის ღილაკის ჩასართავად საჭიროა აუცილებელი რეფორმების სწრაფად განხორციელება. ამაზე მთავრობამ და ოპოზიციამ ერთად უნდა იზრუნონ. ამის შემდეგ შეიძლება იყოს საპარლამენტო არჩევნები. ერთორ წელიწადში უნდა ჩატარდეს რეფერენდუმი პრეზიდენტობის საკითხზე და ასე შემდეგ. მაგრამ უნდა დაუბრუნდეთ კონსტიტუციურ მართველობას და მისი უმთავრესი ნაწილი სწორედ რეფორმებია. ეს უნდა დაიწყოს დიალოგით, მაგრამ ეს დიალოგი ძალიან მალე უნდა გადავიდეს მოქმედებაში და ეს უნდა გაკეთდეს ერთობლივად. თუ ყველა სათანადოდ შეაფასებს საშიშროებას, რომლის წინაშეც ქვეყანა დგას. ჩვენ, ვინც საერთაშორისო ვითარებას ვიკვლევთ, ნამდვილად არ ვიგონებთ ამას. საქართველოს მომავალი დიდი საფრთხის წინაშე დგას. პოლიტიკოსები უნდა გამოფხიზდნენ და სათანადოდ იფიქრონ ქვეყანაზე. ბოდიშვიხთი ასეთი თვითდაჯერებული კილოსათვის, მაგრამ ვფიქრობ, ქუჩის დრამატურგია არ უწყობს ხელს იმას, რომ საერთაშორისო საზოგადოებრიობამ იმდენი ყურადღება დაუთმოს საქართველოს, რამდენიც საჭიროა.
Does the existence of danger from Russia mean?
რუსეთიდან საშიშროების არსებობა ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში არ უნდა იყოს ქუჩის გამოსვლები, მიუხედავად იმისა, რომ ხალხს შეიძლება ჰქონდეს პროტესტის ობიექტური საფუძველი.
I see your question, but I don't think that the danger has been as high in my view.
თქვენი კითხვა, მაგრამ ჩემი აზრით, ასეთი მაღალი საფრთხის წინაშე საქართველო არ მდგარა დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ. თუმცა რასაკვირველია, პროტესტი დემოკრატიის განუყოფელი ნაწილია და ყოველთვის უნდა დავიცვათ პროტესტის უფლება. მაგრამ როდესაც სახელმწიფოებრივი კრიზისის წინაშე დგახარ, შეაფერხო პარლამენტის მუშაობა, ერთგვარ პაუზაში ამყოფო ქვეყანა ამით მას ხელს არ უწყობ. ფიქრობ, საკითხები დაისვა. პროტესტი წარმატებულია იმ თვალსაზრისით, რომ ახლა ყველა მთავრობისა და პრეზიდენტის ჩართვით ხედავს, რომ საჭიროა წინსვლა რეფორმების განხორციელების თვალსაზრისით. მგონია, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა უფლებამოსილია დასვას კითხვა, რატომ არის შეუძლებელი ამის გაკეთება? წუხარ, მაგრამ უბრალოდ არადამაჯერებელია იმის თქმა, რომ გზის გაგრძელება შეუძლებელია, ვიდრე პრეზიდენტი არ გადადგება.
In that article you write about
policies of konstatias daubrundet. Cert prevenciul diplomatiase da imaze rom nishnolovania misi gatareba sakartvelos mimartats. Pikrob tu ara rom vidre sakartvelo amgvar krizisshi aghmochndeboda am diplomatiam martsxi ganitsada.
Oh, I really think that's an internal Georgian matter. What we meant in saying
ფიქრობ, ეს საქართველოს საშინაო საქმეა. რაც იმ სტატიაში ვიგულისხმეთ, არის ის, რომ საჭირო იყო თბილისთან იმგვარი დიპლომატიური მუშაობა, რომელიც საშუალებას მოგვცემდა თავიდან აგვეცილებინა მთავრობის ისეთი მოქმედება, რასაც რუსეთი გამოიყენებდა გამამართლებელ არგუმენტად იმ პოლიტიკის განსახორციელებლად, რომლის გატარებაც სურს.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს დენის კორბოი, საქართველოში ევროპის კომისიის წარმომადგენლობის ყოფილი ხელმძღვანელი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას ესტუმრა, მას ნინო გელაშვილი მასპინძლობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ კვირაში თბილისში პატარა ბუკლეტები გავრცელდა. ბუკლეტში ეწერა, რომ ამერიკაში მოღვაწე ცნობილი რუსი ფოტოგრაფი და დისიდენტი სერგეი მელნიკოვი თბილისში ხსნის საერთაშორისო გამოფენას, რომელიც ჩეჩნეთის ომის საშინელებას ასახავს. სად და როგორ გაიხსნა გამოფენა ჯოჯოხეთის ქრონიკები? ვინ არის ამ გამოფენის ავტორი და როგორ მოხერხდა მისი თბილისში ჩატანა? ყოველივე ამაზე მარინა ვაშაყმაძე გიამბობთ.
ნინი მეტრო რუსთაველიდან გამოვიდა და ჩქარი ნაბიჯით აუყვა კოსტავას ქუჩას. ხედავს, ტროტუარის ორივე მხარეს ლითონის ტროსებია გაჭიმული და მათზე დიდი ფოტოებია მიმაგრებული. გაჩერდა და ვეღარ მოშორდა. ფოტოებზე იყო ომი, დანგრეული სახლები, ტანკები მთაში გამავალ ვიწრო გზებზე და ბავშვები სევდიანი თვალებით. საშინელებაო, თქვა ნინი, და კიდევ თქვა, ძალიან მაგარი გამოფენაო.
რავი, ძალიან მომწონს. მე ვფიქრობ, რომ ახლა საჭირო იყო ეს გამოფენის გაკეთება და იმ ამბების აღწერა, რაც ხდებოდა აგვისტოში საქართველოში.
ეს საქართველო არ არის, მოუბრუნდა ნინის მეორე გამვლელი. ეს მართლაც არ იყო საქართველო და არც აგვისტოს ომი. თუმცა 19 წლის ნინის აღქმა აღმოჩნდა ამ გამოფენის ორგანიზატორთა იდეისა და სათქმელის მთავარი შეფასება. ომი ყოველთვის ომია. ამ გამოფენას ჯოჯოხეთის ქრონიკები ჰქვია და ის ჩეჩნეთის ომის სურათებს ასახავს.
რაც ნახე საშინელება არის, მითუმეტეს როდესაც ბავშვების სახეებს უყურებდი, ეს იყო უდიდესი ტრაგედია. ეს არა მარტო ჩეჩნური ტრაგედია არის, მე ჩავთვლი, რომ ეს არის საერთო ტრაგედია და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს გამოფენა პასუხობს დღევანდელობას საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ აქ ჩეჩნური ხაზია.
ამბობს გიორგი მუკბანიანი, კიდევ ერთი გამვლელი, რომელსაც გზადაგზა დაავიწყდა საქმეზე, როგორ ეჩქარებოდა, ისევე როგორც აკაკი რევაზიშვილს.
საქმეზე ვიყავ, ეხლა კიდე მასაც გავაგემინე, რომ ნახონ აბა ეს უბედურებას. ამაზე ვარ ეს რა უნდა იყოს. მერც მარახნასვეს გამეორდეს რა. ეს არის ძალიან ძლიერი ხალხი. მე მქონდა შეხება, მე სახელური დიაკუტიაში გამოვიარე რუსული ჯარი, ერთი ქართველი ვიყავი, ვაჩეჩენი, სამი ინგუში, მათმა შემი გადამარჩინეს თუგნებს. ახლა რო უყურე, ჩემი მაშინ ვარ აფი, რომ აი ჩემი მეგობარია, რუსულიანი მოლკავი ომარი, აი აცნობლები წამომევიდა.
იდგა ერთი ჩვეულებრივი თბილისური დილა. ქუჩა გუგუნებდა. ხალხით და მანქანებით იყო გადაჭედილი. შუა ქალაქში კი ფოლადის ტროსებზე გადაჭიმულ გალერეაში იდგნენ ადამიანები და თვალს ვერ აშორებდნენ ჰაერში დაკიდებულ სურათებს. მათ შორის იყვნენ უცხოელებიც. მე ეს ნანახი მაქვს, გვითხრა ერთ-ერთმა. იგი იცნობდა სერგეი მელნიკოვს. ვინ არის სერგეი მელნიკოვი?
Мельникови არის საკმაოდ ცნობილი ფოტოგრაფი და გარდამისალი ფოტოგრაფია ეს არის დისიდენტი ის იჭდა საბჭოთა ბანაკებში შემდეგ 90 წელს მომახერხა გაქცევა ზუსტად გაქცევა ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაკავებულია პოლიტიკური ფოტოგრაფიით ბევრს მუშაობს საბჭოთა რეჟიმის დანაშაულებრივ კომენდებებზე და საბჭოთა ბანაკებზე პერსონა ნონ გრატა რუსეთში და ეს არის პუტინის პირადი მტერი ასე ითვლება მელნიკოვი და ესეთია რუსული ასე ვთქვათ იდეოლოგიის იმპერიული იდეოლოგიის აქტიური მტერი
გვიანბობს ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე ამ საგამოფენო პროექტის ავტორები სერგეი მელნიკოვი და ალა დუდაევა არიან ფოტოების ავტორი კი ნატალია მედვედევა
Я арт-директор этого проекта.
Мы ам проектис арт-директори вар. Мы ис мувификре цариел адгилзе. Аластан уртиертобит да миси гавленит. Наташа Медведева шесахэб ме убралод арафери вицод. Давицқи шесадзреблобебис зевна. Чечнечи бэври корреспонденти игэбда. Маграм ме сакмаут диди раоденобис магал мхатрули фотоэби мчирдебода. Данацэвребулис хэулебис да гвамебис фотоэбис моповеба проблема арарис. Асетеби ძალიან бэврия, маграм мати гамофена ар შეიძლება. Арсебопс элементарული этикури да моралури нормеби. Мопед вэзэбди. აი სწორედ მაშინ გამოჩნდა ნატალია მედვედევა.
ვიგმეს ნატალია მედვედევა.
გვიამბობს სერგეი მელნიკოვი. სერგეი ყובה როგორ გაიგო რომ არსებობს ასეთი ფოტოჟურნალისტი, რომელიც ჯერ კიდევ სრულიად ახალგაზრდა ომის გადასაღებად წავიდა ჩეჩნეთში და შემდეგ 7 წლით დარჩა. ვეძებდი ნატალიას და გზადაგზა ვიგებდი რომ სრულიად ლეგენდარული ბიოგრაფია აქვს, ვამბობს სერგეი.
Будёновске, когда Басаев.
Будёновскში, როცა Басаევმა საავადმყოფოში მძევლები აიყვანა, ნატაშა მედვედევა იმ ადამიანთა რიცხვში იყო, ვინც საკუთარი ნებით გახდა მძევალი ფეხმძიმე ქალის ანაცვლოდ. ხოლო როცა ბრძანებას მოეწერა ხელი, ყველა ამ ადამიანის მამაცობისთვის ორდენი დაჯილდოების შესახებ, ნატაშა მედვედევამ საჯაროდ განაცხადა უარი.
Публично отказалась.
სერგეის თქმით, წელიწადნახევრის წინ, როცა ამ პროექტის განხორციელება გადაწყდა, ნატაშა მოახერხა და 11000 ნეგატივი გაიტანა რუსეთიდან. ხომ წარმოგიდგენიათ, რამდენი იქნებოდა 11000 ნეგატივი დიდი ჩემოდნით ჩამოიტანა ამერიკაშიო, ამბობს სერგეი მელნიკოვი. ნატაშა მედვედევა სულ ახლახან იძულებული იყო დაეტოვებინა რუსეთი და სერგეის თქმით, თავის პატარა ვაჟთან ერთად ევროპას შეაფარა თავი. ინდილით სერგეი გამოფენაზე იყო და ალა დუდაევას ელოდებოდა. ჯოხარ დუდაევის მეუღლეს ახლახან თავისი ნამუშევრების გამოფენა ჰქონდა თბილისში.
Чтобы сделать этот проект
не имеет смысла мес проекти საერთაშორისო გახდეს მრავალი რამის გაკეთება საჭირო უნდა შექმნილიყო მზრუნველთა საბჭო და ალასორეთ ამ საბჭოს ხელმძღვანელობს მაშინ ცნობილი ჩეჩენი მწერლებისა და საზოგადოების წარმომადგენლების გარდა ბევრი ადამიანი შედის ცნობილი უფლებათა დამცველები მათ შორის მაგალითად ვლადიმერ ბუკოვსკი ამასობაში ალა დუდაევაც მოვიდა და ძალიან უცნაური იყო სერგეის და ალას შეხვედრა თბილისში მეტრო რუსთაველთან და გავდა და თან არ გავდა დიდი ხნის ნაცნობების შეხვედრას
და
ხო ჩვენ დღეს პირველად ვნახეთ ერთმანეთი
ის პირველად
მეუბნება ალა და მე რელამის ცრემლები ტყובה ორივე როგორ დაუკავშირდნენ ერთმანეთს ინტერნეტით კარგახნის წინათ მე ისე დამეგობრდნენ რომ საქმეს კი არა ოჯახურ ამბებს უერთმანეთო დაღარწყვეტენ თურმე ჩემი და ჩემი მეუღლის უახლოესი ადამიანი გახდა ვამბობ სერგეი მაგრამ პირადად მათ ერთმანეთი თბილისში შეხვედრამდე არასოდეს უნახავთ აი ასეთ სიუჟეტებს წერს ხოლმე ცხოვრება Сергей Самбавики асетия.
Я сидел 7 лет в лагерей.
Вешвиди цели виджеки банакებში, ორი ციხეში, ზაკანში მარტო. რვა მუხლი მქონდა მიჯილი, ყველა მცდელობისთვის, რადგან ბრალის დადება უნდათ და ვერაფერში ნდებდნენ. მათ შორის იყო სამშობლოს ღალატის მცდელობა. ეს ძალიან სასაცილოა, რა თქმა უნდა. მცდელობა მქონდა მეღალატა და არ ვღალატე. ასე გამოდის არა. რეგვი ამბობს გრძელ ამბავს ციხის ბანაკების იქიდან თავის დახსნის და გაეროს დახმარებით რეაბილიტაციის შესახებ. შემდეგ იმის შესახებ როგორ მუშაობდა შორეულ აღმოსავლეთში და ბოლოს მაინც მოუხდა გაქცევა. იახტაზე ვიყავით ნიკოლაევსკში ამურზე. იაპონიაში გავდიოდით საერთო პროექტზე სამუშაოდ. ამ დროს მორბის კაცი და მეუბნება პროკურატურიდან გირეკავენო. სტეპანკოვს უნდა შენთან დალაპარაკებაო.
სტეპანკოვ тогда занимал должность
სტეპანკოვი მაშინ ხაბაროვსკის მხარის გენერალური პროკურორი იყო. საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი. ჩვენ მეგობრები ვიყავით. შემდეგ ის რუსეთის ფედერაციის გენერალური პროკურორი გახდა და ტელეფონში მესმის. სიროჟა ხვალ მოგაკითხავები. მოსკოვიდან სანქცია მოვიდა. მე არაფრის გაკეთება არ შემიძლია. წადი. როცა მხარის გენერალური პროკურორი გეუბნება რომ უნდა წახვიდე, უნდა წახვიდე. ამბობს სერგეი მელნიკოვი. ხელი დავავლე ცოლს, ერთი წლის ქალიშვილს და წავედი.
და რაც შეეხება ჩეჩნური თემატიკის დემონსტრირება, ახსნა ასეთი აქვს, რომ აი რა შეუულია რუსულ სამხედრო მანქანას და ეს არ უნდა გამეორდა საქართველოში. შეიძლება ითქვას, რას გადაურჩა საქართველო.
ამბობს მამუკა არეშიძე.
Эта выставка не показывает.
Ეს გამოფენა არ აჩვენებს ომის საშინელებას, ის აჩვენებს ადამიანების ტკივილს. ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ ჩვენი შვილების მომავალზე. ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ასეთი გამოფენები იმისთვის არის საჭირო, რომ ჩვენი პოლიტიკოსები, რომლებიც პოლიტიკით თამაშობენ, არ მსჯელობდნენ ასეთ საკითხებზე. სწორი იყო, რომ ეს ბავშვები დახოცეს თუ არასწორი.
Убиты эти дети.
გამოფენაზე შუა ქუჩაში პატარა რკინის ყუთი იდგა. მარტო ერთი დღის განმავლობაში ამ ყუთში 250 ლარამდე დაგროვდაო. ამბობს ერთ-ერთი ორგანიზატორი. ეს თანხა თბილისელებმა გაიღეს გამოფენის მხარდაჭერისთვის, უბრალოდ გამვლელებმა.
მე ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან პოზიტიური აქცია და მე ვთვლი, რომ პრომეთე ყურადღება ჭირდება მას ხელისუფლების მხრიდან და დახმარებას კაცი არ ითხოვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დაფასება მაინც ჭირდება.
და ვისი სტუმარია?
კარგი კითხვაა, სხვადასხვა სტუმარი. ეს ერთი შეხედვით არის აქაური ჩეჩნური და ქისტური დიასპორის. მეორე თვალსაზრისით ინიციატორები მისია, ასე ვთქვათ, მარშრუტის შექმნის არიან ის ქართველები, რომლებიც ბოლო წლების განმავლობაში დაბრუნდნენ საქართველოში, ვისაც კონტაქტი ჰქონდა მასთან ადრეც. გარდა ამისა, საერთოდ ჩვენი სტუმარია, საქართველოს სტუმარია, იმიტომ რომ ეს არ ჩამოსულა არც აქაურ ჩეჩნებთან, არც ქისტებთან, არც აი ამ თავის თვალმეგობრებთან შემოვიდა საქართველოში, ამიტომ ჩვენი ყველა სტუმარია.
ახლა არც ტანკებზე მოგიყვებით და არც საბავშვო ეტლზე ამ ტანკის გვერდით. ნატაშა მედვედევას ფოტოებზე ბევრი სიმართლეა ომის შესახებ. ერთ სიმართლეზე გეტყვით. ნანგრევები და დაშლილი პიანინო ამ ნანგრევებში. ზის ბიჭი და მაინც უკრავს.
ძალიან ემოციური ფოტოებია, აი თუნდაც ეს ქალიშვილის ოთახი, ანუ ჩანს წუხარება, დიდი განცდები და ტკივილი. ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სულ ახლა ხანს აგვისტოში ომი გადავიტანეთ საქართველოში და გარკვეულ პარალელებს ვავლებთ.
ეს თბილისელი ვერიკო კინწურაშვილია. ეს კი ალა დუდაევა.
Более ужасного.
Имазе დიდი საშინელება ვიდრე უმია, არ არსებობს ამ ქვეყანაზე. ამიტომ მე მთელი გულით მჯერა და ძალიან მინდა, რომ ეს ექსპოზიცია დაეხმაროს ქართულ ხალხს და რომ მან ყველა ძალას მოუხმოს, რომ შეძლოს და შეინარჩუნოს ასეთი სათუთი მშვიდობა. ეს ქვეყანა ხომ უზომოდ მშვენიერია.
Слишком прекрасен.
ეს გახლავთ ალა დუდაევა, ჯოხარ დუდაევის ქრივი სიუჟეტი კი, რომელიც ახლა მოისმინეთ, მარინა ვაშაყმაძემ მოამზადა. გადაცემის დასასრულს გიანბობთ ახალ ლიტერატურულ გაზეთზე, რომელმაც დღის სინათლე 15 მაისს იხილა.
ლიტერატურული გაზეთი, ასე ქვია ახალგაზეთს, რომლის პირველი ნომრის პრეზენტაცია კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში გაიმართა. მთავარი რედაქტორის მწერალ ირაკლი ჯავახაძის თქმით, 50 თეთრიანი გაზეთი ყოველ მეორე პარასკევს გამოვადა მკითხველს ხარისხიან პროდუქციას შესთავაზებს.
Газеты, что дайбежем ход литературный масса. Ход литература, поэзия, проза, драматургия, интервью с цэралтан, გამომცემელთან, კითხველთან, თარგმანები და განსაზღვრელი თურა დაიბეჭდება. იქნება მხოლოდ ავტორების ნიჭი, მეტი არ არის. და დაიბეჭდება ყველა თაობის ავტორი.
სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლები თანაბრადაა წარმოდგენილი გაზეთის პირველ 16 გვერდიან ნომერშიც, რომლის ფურცლებზე მკითხველი გაეცნობა ანა კალანდაძის უკანასკნელ ლექსს, მიხო მოსულიშვილის მინიატურებს, ზაზა ბიბილაშვილის ლექსებს და ბესიკ ხარანაულის პოეტურ პროზას. დარიელ ჭანტურიას ლექსებს წიგნიდან სიყვარული ასაფრენიზოლი ორი გვერდი ეთმობა. პოეტი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფოს დოტაციით გამოცემულმა არაკომერციულმა გაზეთმა მკითხველს მხოლოდ მაღალი მხატვრული ღირებულების ტექსტები უნდა შესთავაზოს და ამით დაიცვას იგი მას კულტურის მოძალებისგან.
განურჩევლობა ძალიან დიდ ზიანს აყენებს საერთოდ მწერლობას და კულტურას და ესე იგი ისეთი შტაბიჭება რჩება, რომ მას კულტურა კედელთან დააყენა. შეთაშორის ეს არ არის მარტო აკაური მოვლენა.
დოტაციური არაკომერციული გამოცემის იდეას იწონებენ ხელოვნების კრიტიკოსებიც. ხელოვნებათმცოდნე ლელა ოჩიაურის თქმით, საფრთხე რომ კულტურის სამინისტრო შეეცდება მწერლობის რამენაირი ფორმით შეზღუდვას ან გაკონტროლებას უფრო ჰიპოთეტურია, ვიდრე რეალური.
მე არ ამგონია, რომ ხა დღეს სახელმწიფო იმიტომ მოინდომა გაეკეთებინა გაზეთი და დაეფინანსებინა და ელემენტარულად ხელი შეეწყო, თუნდაც აი თუნდაც მატერიალური თვალსაზრისით და იმ ადამიანებს, რომლებიც დაიბეჭდებიან, რომ არ ამგონია, რომ ამით ერთი დაკაბალება მოინდომა მაინცდამაინც სიტუაციის გაკონტროლება ამ მხრივ. მე ვიცნობ და მე მგონი ყველა ისნობს ირაკლი ჯავახაძეს, ხო, რომელსაც არ ნდობა, ცოტა უხერხულიც კი არ, მე მგონი.
ირაკლი ჯავახაძეს, როგორც მოქალაქეს, მწერალს და გემოვნებიან რედაქტორს, ბოლომდე ენდობა მწერალი დავით ქართველიშვილი, რომლის ვრცელი ესე პროზისა და საკუთარი თავის შესახებ გაგრძელებებით დაიბეჭდება ლიტერატურული გაზეთის ფურცლებზე.
პირველი ყველა ყველაზე კარგი ის არის, რომ რედაქტორი ყავს ისეთი, რომელიც ჩემი მეგობარია და ვენდობი ბოლომდე. და ეს არის ერთადერთი მოტივი, რატომაც გადავწყვიტე ეს ტექსტი დამებეჭდა. ეს ტექსტი გაგრძელებებით დაიბეჭდება და ჯერ არ არის. თან მუშაობის პროცესია ეს ტექსტი და გრძელი ესეა.
დავით ქართველიშვილისგან განსხვავებით მწერალ ზაალ სამადაშვილს, რომელიც თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეცაა, ახალი ლიტერატურული გამოცემის რედაქციისათვის ჯერ არაფერი მიუწოდებია.
მე ხლა ინტენსიური წერით ნამდვილად არ გამომრჩევდა. ნუ როცა რამეს გავაკეთებ და თუ მოეწონება ბატონ რედაქტორს, რა ვიცი, თუ არ მოეწონება და ვიქნები ისე ჩემთვის.
ეს იყო თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე მწერალი ზაალ სამადაშვილი. ლიტერატურული გაზეთის პრეზენტაციაზე გაირკვა, რომ სახელმწიფოს ხარჯზე გაზეთის გამოცემის იდეა მას ეკუთვნოდა. ამის შესახებ ფრთლად ილაპარაკა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა ნიკა რურუამ, რომელმაც რადიო თავისუფლების შეკითხვას, რატომაა სახელმწიფო დაინტერესებული ლიტერატურული გაზეთის გამოცემით, ასე უპასუხა.
სახელმწიფოს დაინტერესება არის, რომ შეეცადოს შეასრულოს ერთ-ერთი თავისი მთავარი ფუნქცია, დაეხმაროს ლიტერატურას, დაეხმაროს ლიტერატორებს. არ შეიძლება ყველაფერი მივატოთ თავისუფალი ბაზრის იმედად, იმიტომ რაღაცებია, რაც ამ დროს ბაზარი მას უბრალოდ გაასმენებს, გაიმეტებს, დავისწებას მისცემს და რაღაცა რაც გაყიდვადი შეიძლება არ აღმოჩნდეს, ამავე დროს იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი და ფასეული ჩვენთვის.
ცხადია, კულტურის სამინისტროს მიერ გამოცემული ლიტერატურული გაზეთი მწერალთა ნაწილ შემოსავლის წყაროსაც გაუჩენს. გაზეთის ერთ გვერდში რედაქცია ავტორს დაახლოებით 60 ლარს გადაუხდის. თუმცა, როგორც პოეტი ვახტანგ ჯავახაძე შენიშნავს, მატერიალურის გარდა არანაკლებ მნიშვნელოვანია სხვა ფაქტორიც.
არის ლიტერატურული გაზეთები, ჟურნალები, მაგრამ ჩვენ მაინც საკმაოდ დიდარი ლიტერატურა გვაქვს. და ამიტომ ამ გაზეთის გამოცემა, რა თქმა უნდა, შეუწყობს ლიტერატურული წინსვლას, ერთ გაცნობას.
15 მაისს გამოსულ ნომერში ორიგინალური მხატვრული ტექსტების გარდა მკითხველი ასევე გაეცნობა ზაზა გოგიას კრიტიკულ წერილს გურამ დოჩანაშვილის შემოქმედებაზე, ინტერვიუს ნობელიანტ თურქ მწერალთან ორხან ფამუქთან, რომელიც შპიგელში დაიბეჭდა, ინტერვიუებს დრამატურგ ირაკლი სოლომანაშვილთან და ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის დირექტორთან თინა მამულაშვილთან. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამ სიუჟეტით დამთავრდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ზუსტად ერთ საათში კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს.